Защо този период на празници, то точно пък преди Нова година, е особен за човешкото съзнание? Прехода между старата и новата година. Само тогава ли сме склонни да отбележим тази разлика в минутата след 12 в полунощ?
Обикновено за повечето хора само в този момент, но не за всички. Има един известен будистски учител, казва от 20 век, казва се Патру Римпоче. На всяка нова година той е плачал, докато всички други се радвали. Това е било китайската нова година, но все е било нова година, не е било 1 януари. Попитали го защо плаче и той каза, защото повечето хора отново не са си дали равносметка за живота си и плачат за тези, които ще умрат през следващата година, без да са постигнали просветление. Така че има наистина хора, които са духовно търсещи, които са с много по-дълбока осъзнатост, които са склонни да си дават равносметка много по-често. Известна е една практика, която Стив Джобс си е прилагал всеки ден от живота си, той също е бил будист. Всеки ден се запитва, ако това е последния ден в живота ми, бих ли искал да го изживея по този начин, който ми предстои. Той се казва, че ако отговорът няколко дни поред е не, значи е време за сериозна промяна. Не просто за козметична, за сериозна промяна в живота. Така че ние сме приели живота за даденост, че примерно са ни гарантирани 75, 80, 100 да са години живот, но ние ги живееме така, сякаш никога няма да умрем, живеем ги така, без да виждаме живота в огледалото на преходността. Ако преходността ни бъде съветник и учител, то тогава ще отлюспим и отстраним от живота си всичко излишно, което го обременява, което го вгорчава, което ни поболява. Така че, за съжаление, повечето хора правят равносметка и то може би е мигновен, а някои дори не правят така, просто се случва на неосъзнато ниво в 12-тия час и си пожелават неща, които никога не привеждат в действие. Докато наистина хората не просто с алчно-консуматорски материалистичен мироглед, а с духовен такъв, правят тази равносметка може би ежедневно.
Повече се плаши човешкото съзнание от новото или му се радва по някакъв начин, надявайки се, че то, а не някой друг, новото ще му донесе нещо по-добро.
Плаши се, категорично се плаши. Ниче, защото явно интервюто ми тръгна на цитати, Ниче казва, че обикновено хората са простаци, които търсят само едно нещо, никой за нищо да не ги закача, да бъдат максимално незабележими и да живеят в зоната на илюзорния си комфорт и сигурност. Всъщност, човекът се плаши от новото и това е причината да има такъв бум на психологически проблеми и на и психиатрични диагнози дори. Човекът е тръгнал срещу себе си, търсейки убежище там, където няма да го намери. В зона на някакъв комфорт, която всъщност е зона на дискомфорт. Повечето хора се чувстват зле на мястото си. Чувстват се зле в работата си, чувстват се зле в брака си, чувстват се зле в средата си, чувстват се зле на пътя си, който всъщност е безпътица. И повечето хора не искат да пуснат това, за което са се вкопали, т.е. факторите, обстановката, хората, обстоятелствата, които ги карат да се чувстват зле. И това е парадокса. Затова някои мои пациенти, като дойдат да им провеждам психотерапия, считат, че като им бая с една хипноза, всичко в живота им се промени. Хипнозата може да им даде началния старт и силата, чрез която да случат промените. Но те, ако не ги случат тези промени, всичко ще си остане в старите рамки, с старите проблеми, с старите диагнози от миналото.
Колко трудно обаче се излиза от матрицата? Тя насякъде има много форми, много проявления. Голямо ли е усилието, което човешкото съзнание трябва да положи?
Наглед да. Наглед е почти невъзможно да се излезе от матрицата, защото познавам дори хора с изключително силни духовни стремежи, които матрицата ги е прибирала и придърпвала обратно. По най-различни механизми, няма да ни стигне интервюто, може отделна тема да се говори за това, как матрицата ни сковава и ни връща обратно. Но когато успеем малко да подадем глава извън матрицата и когато успеем наистина да се откъснем дори за миг, дори за час, дори за ден от нея, виждаме, че всъщност цената, която сме платили за излизането от нея е малка в сравнение с цената, която ще платим, ако останем в матрицата, която ще ни обезличи, ако вече не го е направила и тотално ще ни разсипе.
Автоматика ли е? Т.е. има ли такава опция, в която просто обръщаме гръб на старата година, забравяме старото, както се опитваме? наричайки, че го оставяме зад гърба си. И изобщо колко лесно човек се разделя с миналото, добро и лошо, но онова, което оставя в времето.
Почти невъзможно е. Аз лично съм правил живота си опити по логически, по волеви път, чрез решения, чрез обети едва ли не да се отървам от миналото си. Това не е станало, докато не се натъкнах на действащ алгоритъм, който може да ни освободи от шлаката наслоена в нашата психика. И затова казах в предишното ни интервю, че позитивното мислене не води до никъде, както и негативното мислене не води до никъде. Изобщо излизането от матрицата на света трябва да бъде предшествано от излизане на матрицата, която е бетонирана, циментирана в собствения ни ум. И тази матрица именно се нарича миналото. Това може да стане единствено чрез действащ метод или алгоритъм, който да промени несъзнаваното или, както се е станало известно в обществото, подсъзнанието. За мен единственият метод, който ми е известен, е променените състояния на съзнанието. Някой ги нарича транс. Могат да бъдат индуцирани по различен начин, но това е методът, чрез който още от древни времена шаманите са лекували. За мен той е непреходен и над 10 ми години практика на преживелищен психотерапевт е показал, че миналото може да бъде освободено само чрез автентично преживяване, което идва от душата ни, не от ума ни.
Тук със сигурност обаче трябва да се намеси специалиста, човека, който умее да води и владее това, доколкото разбирам, повторно преживяване. Един вид прочитане на миналото, за да може... То не може да бъде изхвърлено зад гърба ни, но по някакъв начин
осъзнато. Можем да станем индиферентни към него. Много пъти са ми задавали въпроса какво е прошката. Аз нямам точно тази визия за прошка, каквато има християнството, например. Прошката от психотерапевтична гледна точка е някакъв фактор или някакъв дразнител, който не ни е давал мира, да отпадне от съзнанието ни и да бъдем напълно равни към него. Това е прошката. Когато нещо вече не ни тързае, не ни мъчи, не ни кара да го преживяваме отново в съзнанието си, независимо дали е човек, дали е факт или обстоятелство от миналото. Когато то загуби значението си за нас, се освобождава енергията да гледаме към хоризонтите на бъдещето и колкото по-невъзможни са тези хоризонти, толкова по-добре за нас. Защото ме попитахте, че изглежда невъзможно. Казахте да се излезе от матрицата. Буда е казал да се стремим не към трудните, а към невъзможните неща. Мисля, че това прави човека човек и може да го издигне над нивото, в което е в момента.
Много е трудно.
И морално, и духовно, и дори интелектуално и житейско.
Много е трудно обаче във все по-комерциален, обграден от, как да го кажа, определено преходни неща, свят, човек първо да спре, да се огледа, да разбере, да осъзнае, да потърси ценността.
Трудно, много е рядко. И на времето бяха попитали един духовен учител, който беше дошъл в България. Бяха казали, че в Бхагавад Гита, книгата, която е може би най-известната йога книга от 5000-летия насам, че се казва в нея, че един на 1000 хората започват да търси духовното, един на 1000 тръгнали да го търсят, достига до целта. И му бяха казали дори да вземе буквално това съотношение 1 на 1000. Какъв е шанса за този 1 на 1000? А този учител каза нещо, което аз винаги съм мислил и за себе си, се опитвам да го окуражавам не само на пациентите си, но и на хората, които посещават всички семинари на инсайтинг и се водят инсайтери. Защо аз да не съм този 1000000? 1 на 1000? Защо ти да не си този 1 на 1000? Така че колкото и да е малък шанса, все пак има шанс за свобода. Какво би било, ако и този малък шанс не съществуваше? Не може да оправдание, че шансът е малък и ние да не тръгнем по пътя и към личностната си, и към духовната си свобода. Защото свободата е истината, която ще ни разкрепости от всичко, което ни е задушавало, от всичко, което ни е потискало и от всичко, което ни е измъчвало.
Емоциите и всъщност това, което преживяхме ние българите през тази година, факта, че омразата, противоборството, пълното отрицание във всички сфери властваше тази година, която си отива, доказателство ли е за това, че отрицанието е по-силно? Като цяло в човешката природа.
Да, много добре го казахте, в човешката природа, защото защото всички плюват, ние българите, тая тъпа страна, тая политици, не българите. Цялото човечество е на това ниво. Просто да кажем, в Западна Европа има едно непробиваемо лустро, което наглед създава илюзията за позитивизъм, който обаче отсъства. За този позитивизъм се крие същата алчност, омраза, лицемерие, егоизъм, еснафия, която ги има и тук. Така че това отрицанието в момента наистина е част от човешката природа и затова човечеството е на това дередже. Икономическата криза е най-малкият ни проблем. Проблемът е кризата на личността. Ние не знаем кои сме, откъде сме, на къде отиваме, какъв е смисъла на живота ни, има ли изобщо смисъл и какво е нашето място в Вселената.
Това обаче как обяснява факта, че за поредна година ние отново българите сме най-страдащата нация.
Аз пак твърда, че страданието, видимото страдание, не е нещо по-лошо от фалшивото щастие. Ако отидеш в Великобритания и те питат как си, ти трябва да кажеш great, страхотно, супер, върха или добре. Ако кажеш зле си, англичаните дават за ето. Те не могат да повярват, че си казал такова нещо. Не знаят как да ти отговорят. Не вярвам, че цяла нация там на острова се чувстват много добре. Даже Pink Floyd имат една песен, в която се пее Desperate in English Way. Отчаян по английски манер или начин. Просто може би сме по-неприкрити, по-първични и сме по-осъзнати за собственото си нещастие. Но Буда е казал, че живота е страдание. Ние трябва да сме осъзнати за страданието, което изпълва живота и да търсиме леко това страдание. Просто да се заблуждаваме, че няма страдание, за мен не е. До никъде няма да ни доведе. Това е и междуличностно, и духовно лицемерие.
Но пък и постоянно да си повтаряме колко сме страдащи.
Да. Това от друга страна пък създава една негативна реалност, една негативна матрица, в която се възпроизвежда отново и отново във външните обстоятелства по негативен начин. По-скоро страданието, независимо дали е икономическо, духовно, емоционално или каквото и да е, аз го възприемам като знак или като алармен сигнал, който е за промяна в живота ни. Не трябва да затъваме в него. Затова много творци, духовни учители са били депресари. Всички дълбоки личности са били депресари, но те са използвали депресията си по креативен начин да създадат нещо ново и велико, което става пионерско за самото човечество. Докато ако затънеме в самосъжаление, в себеокайване, кажем, аз съм депресиран, аз съм тревожен, нямам пари и прочее, това е...
Или сме загубена нация, или... край.
Да. Това е влизането в ролята на жертва. Ролята на жертва е винаги обвиняваш нещо и някой заради собственото си дередже. Да осъзнаеме, че страдаме е всъщност признак на дълбока осъзнатост. Но да излезнем от страданието е признак на висша мъдрост. Да осъзнаем, че страдаме може да бъде една добра основа на това да излезнем от това страдание. И мисля, че този, който осъзнава, че страда, има много по-голям шанс да излезе от страданието, този, който се залъгва, че всичко му е наред.
Илюзия ли са наричания по празниците? За много успех, за щастие, за късмет. Какво самозалъгваме или, напротив, в искрената си вяра да пожелаем нещо, търсим, то да ни се върне?
За мен са една хубава древна българска традиция и ако са направени с достатъчно личностна сила, те наистина може да се сбъднат. Считам, че не силата на ума, а силата на съзнанието е безгранична и тя може да промени реалността ни. Ако наричанията са метод за това, защо да не го пробваме?